ჩვენ უსმენელმა იცის, რომ 30 ნოემბერს UNESCO-ს არამატერიალური მემკვიდრეობის სამთავრობათა შორისო კომიტეტმა კაცობრიობის არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის წარმომადგენლობით ნუსხაში შეიყვანა ქართული ანბანის სამი სახეობა. კომიტეტმა მიიჩნია, რომ ქართული ანბანის სამი სახეობა სრულად შეესაბამება არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის კონვენციით გათვალისწინებულ ყველა კრიტერიუმს. მანამდე 2015 წლის მარტში უძველესი ქართული ანბანის სამი სახეობის ცოცხალ კულტურას მიენიჭა არამატერიალური მემკვიდრეობის ეროვნული ძეგლის სტატუსი. რა მნიშვნელობა აქვს ქართული ანბანის საერთაშორისო აღიარებას და როგორ წაახალისებს ის მისი სამეცნიერო კვლევისა და დაცვის პროცესებს? კვირის ინტერვიუს სტუმარია საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე. მას ნონა მჭედბიშვილი ესაუბრება.
ქართული ანბანის სამი სახეობის ცოცხალი კულტურა UNESCO-ს კაცობრიობის არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის წარმომადგენლობით ნუსხაშია. პირველ რიგში, როგორ შეაფასებით ამ მოვლენას და რა მნიშვნელობა აქვს მას ქართული კულტურის პოპულარიზებისა და დაცვის საქმეში?
ფიქრობ, რომ ეს ფაქტი თავად გახლავთ, გადაუჭარბებლად ვიტყოდი და ერთ მნიშვნელოვნად კიდევ ერთი გამარჯვება ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი კულტურის ინტერნაციონალიზაციის, პოპულარიზაციის თვალსაზრისით, ჩვენი ქვეყნის ცნობადობის სამაღლების თვალსაზრისით და აღიარების იმისა, თუ რამდენად თვითმყოფადი კომპონენტი გახლავთ ქართული დამწერლობა, ზოგადად მთლიანად ქართული კულტურის კონტექსტში. ძალიან დიდი სამუშაო ჩაატარა ნომინაციის მომზადების დროს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტომ. ძალიან ბევრი ინსტიტუცია კომპეტენტური ჩართული იყო ამ ნომინაციის მომზადებაში, უგულისხმობ საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიას, ენათმეცნიერების ინსტიტუტს, ეროვნული ბიბლიოთეკა, ხელნაწერთა ცენტრი ჩვენი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასე რომ კიდევ ერთხელ გამარჯვება ერთნიშნულოვნად, ძალიან დიდი არის და საგულისხმოა ისიც, რომ სრულ თავდობლობის გარეშე ესეც უნდა აღვნიშნო, რომ წელს უკვე მეორე ესეთი წარმატებული თანამშრომლობის მაგალითი გახლავთ UNESCO-სთან. მსმენელ სახსოვს დარწმუნებული ვარ, რომ ზაფხულში ჩვენ ცხეთა დავაბრუნეთ ძირითად ნუსხაში მატერიალური მემკვიდრეობის ნაწილში და ახლა უკვე აი სულ გუშინ კიდევ ერთი ესეთი წარმატება. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ მე ვიტყოდი უწყებათ შორისი თანამშრომლობის სამაგალითო, ასე ვთქვათ, პრეცედენტი იყო ამ ნაწილში ჩართულობას გულისხმობ საგარეო საქმეთა სამინისტროს, UNESCO-ს საქმეთა ეროვნული კომისიის, მთელი დიპლომატიური კორპუსის და ცალკე ასევე მინდა აღვნიშნო ჩვენი წარმომადგენლის ქალბატონი ეკასერაძის ღვაწლი და წვლილი ამ საქმეში, რომელმაც ბოლო ეტაპზე ძალიან აქტიურად იმუშავა კომიტეტის წევრ ქვეყნებთან.
UNESCO-ს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის სიაში აქამდე ორი ქართული ძეგლი იყო შეტანილი. ესენია ქართული პოლიფონია და ქვევრის ღვინის დაყენების უძველესი ქართული ტრადიციული მეთოდი. ქართული ანბანის სამი სახეობის ნომინაცია საქართველომ 2015 წელს წარადგინა და ერთ წელში სასიხარულო შედეგიც მიიღო. საინტერესოა, კიდევ რა ნომინაციებია წარდგენილი საქართველოდან, მით უფრო რომ 2015 წლის მონაცემებით საქართველოს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი 31 ობიექტს აქვს მინიჭებული.
ამ მომენტისთვის წარდგენილი ნომინაცია ჯერჯერობით არ არის. პროცესი არის საკმაოდ რთული, როგორც ჩინაარსობრივი, ისე ბიუროკრატიული თვალსაზრისით. ისევ და ისევ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო არის წამყვანი ინსტიტუცია, ვინც მუშაობს როგორც შემუშავებაზე ნომინაციების, ისე წარდგენაზე. ჩვენ დაპირება მივიღეთ UNESCO-სგან, რომ ეგრეთ წოდებული წინასწარი შეფასება ნომინაციების, რომელიც მომავალში შეიძლება რომ უკვე წარდგენილი იყოს ფიზიკურად შემდგომი განხილვისთვის, როგორც ამ შემთხვევაში მოხდება UNESCO-ს ექსპერტების დახმარებით ეს შეფასება. ერთ-ერთი ყველაზე ბოლო, რაზეც მე მქონდა საუბარი ბატონ ნიკასთან, ანთიძესთან, ხელმძღვანელთან სააგენტოსი, ესენი მუშაობენ ძალიან აქტიურად ქართული ჭიდაობის ნომინაციაზე, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიტყვე, რომელი იქნება წარდგენილი, დამოკიდებული არის სწორედ აი ამ ურთიერთობაზე და კომუნიკაციაზე თავად UNESCO-ს ექსპერტებთან, რომლებიც გაივლიან სააგენტოსთან და ჩვენთან ერთად აი ამ ეგრეთ წოდებულ წინასწარ ნუსხას.
და საინტერესოა, რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს არამატერიალური კულტურული ძეგლი იმისთვის, რომ UNESCO-ს სიაში მოხვდეს და რა იყო ეს ქართული ანბანის შემთხვევაში?
ძალიან დიდი აპლიკაციის შევსება არის საჭირო, მაგრამ თავარი, რასაც უნდა აკმაყოფილებდეს ნომინაცია როგორც მატერიალური არამატერიალური მემკვიდრეობის შემთხვევაში, ეს არის ზოგად საკაცობრიო მნიშვნელობა. ნიშნულობა და განსაკუთრებულობა ამათოიმ თემის თუ ამათოიმ ძეგლის. აღარ ჩამოყვები, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ძალიან დიდი ჩამონათვალე არის, ასე ვთქვათ, როგორც ფორმალური, ისე არაფორმალური შინაარსობრივი კვლევების მომზადების, წარდგინების, თავად ამ კვლევების შესაბამის დონეზე გაკეთების, რომელიც აღიარებული უნდა იყოს სამეცნიერო თვალსაზრისით, საერთაშორისო საზოგადოების მიერ, მაგრამ მთავარი გახლავთ, როგორც ვთქვი, ზოგად საკაცობრიო მნიშვნელობა ამა თუ იმ ან კონკრეტული მატერიალური ძეგლის ან რაღაცა თემის, რომელსაც ამზადებს ქვეყანა.
ქართული ამბანის სამი სახეობა ქართული დამწერლობის განვითარების ეტაპებს ასახავს, როგორც ვიცით, და მეცნიერები ბჭობენ და კამათობენ იმაზეც, როგორ ხდებოდა ეს ტრანსფორმაცია, ვთქვათ, ერთი საფეხურიდან მეორე საფეხურზე გადასვლა. გვაქვს ჩვენ დაცული წერილობითი ძეგლები, რომლებიც მაგალითად დაწერილია ნახევრად მხედრულით, ნახევრად ხუცურით. ქართული ამბანის ტრანსფორმაციის კვლევა, როგორც უკვე ვთქვით, გრძელდება და მნიშვნელოვანია ასევე ასომთავრულისა და ნუსხურის შენარჩუნებაც და ცოდნაც. რა შეცვლის იუნესკოს აღიარება კვლევის და დაცვის მიმართულებით ქართული ამბანის?
ერთნიშნულოვნად ეს იქნება სტიმული იმისი, რომ ასეთი კვლევები არამხოლოდ გაგრძელდეს, არამედ გაღრმავდეს და ამაში საერთაშორისო კომპონენტებმა კიდევ უფრო მეტად, უფრო აქტიურად მიიღოს მონაწილეობა და გათვალისწინებული იყოს ეს სხვა შორის გარკვეული მოსაზრებები, განსხვავებული არსებობს სხვადასხვა ჯგუფებში, მეცნიერების ჯგუფებში, იგივე იმ დათარიღებებთან დაკავშირებით, რომელიც დღეს ნომინაციაში არის წარმოდგენილი, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ეს პრობლემა არ არის და პირიქით, ეს გარკვეული სამეცნიერო დისკუსიის შედეგად კონსერტიანი კონსენსუსის, ასე ვთქვათ, მიღწევა შესაძლებელი იქნება და შემდგომში თუ ჩვენი სამეცნიერო საზოგადოება შეთანხმდება და გადაწყვიტავს, რომ გარკვეული ცვლილებები წარსადგენი არიან კვლევები, რომლის შედეგადაც რაღაცა ახალი კიდევ, ასე ვთქვათ, ასპექტები შეიძლება მნიშვნელოვანი გამოიკვეთოს, ისევ და ისევ შესატანი არის და გარკვეულწილად დასაკორექტირებელი არის ეს ნომინაცია, ამასაც პროცედურები ითვალისწინებს, ესეც პრობლემა არ არის. უბრალოდ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ამას ძალიან სერიოზული სამეცნიერო დასაბუთება ჭირდება და შესაბამისად პირველ რიგში შეთანხმება იმ სამეცნიერო საზოგადოების, რომელიც ამ მიმართულებით მუშაობს.
უშუალოდ ეროვნულ დონეზე რა არის მოსალოდნელი საინტერესოა, იმიტომ რომ ძველი დამწერლობის ცნობადობა ახალ თაობაში მითუმეტეს აღარ არის ისეთი მაღალი და არის ასეთი შეფასებაც, რომ ტურისტებს და ჩვენს ახალგაზრდებს თანაბრად უჭირთ იმის გარკვევა, რა წერია ძველი დამწერლობით ქართულ ძეგლებზე. საგანმანათლებლო სისტემაში ხომ არ გეკმავთ რამეს ძველი დამწერლობის ცნობადობის და სწავლების მიმართულებით?
ეს ალბათ ასევე სამსჯელო გახლავთ განათლების და მეცნიერების სამინისტროსთან ერთად, თუმცა ჩვენ ნაწილში ვცდილობთ ძველი დამწერლობის ექსპონირება არ დავკარგოთ, სხვადასხვა მეთოდებით არაერთი გამოფენა ეწყობა, ვთქვათ, ამ ელემენტების გამოყენებით, თუმცა ისევ და ისევ სამივე დამწერლობა დღესაც გამოყენებადი არის და გამოყენებული არის და ამ შემთხვევაში უფრო სასულიერო, ასე ვთქვათ, ღვთისმეტყველების ტექსტებში არის გამოყენებული და ბუნებრივია, რომ რადგან აქტიურად დღეს არ არის ის გამოყენებადი და ასე ვთქვათ, სკოლებში არის სწავლება ეს ცოდნა, ამასთან დაკავშირებით ახალგაზრდებში ნაკლები არის, თუმცა ჩვენ ნაწილში, როგორც მოგახსენეთ, ჩვენ ვცდილობთ, რომ ამისი, ასე ვთქვათ, ექსპოზიცია რაღაცნაირად ხდებოდეს დრო და ჩვენ როგორც მინიმუმ თუ თავად დამწერლობის ცოდნის არა, როგორც მინიმუმ მისი არსებობის და მისი, ასე ვთქვათ, შეხსენების თვალსაზრისით ფართო საზოგადოებისთვის ჩვენ სწორედ რომ ესეთი სახელოვნებო ინსტრუმენტებით, შეიძლება ითქვას სახელოვნებო მეთოდებით, მაინც ვცდილობთ ყოველთვის.
ეს იყო კვირის ინტერვიუ, მისი სტუმარი იყო საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე. მას ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრებოდა.